Valsts kontrole nu pat veikusi šajā gadā noslēdzošo revīziju par tehnisko palīdzekļu administrēšanu. Un izrādās, ka, lai gan finansējums šo pakalpojumu nodrošināšanai ik gadu aug, rindas uz tiem nemazinās.
Un tam par iemeslu – neprasmīgi organizēts piešķiršanas process. Kādas tieši problēmas identificētas to? Jautāsim valsts kontrolierim Edgaram Kurčāginam, kuram starp citu nu pat apritējis arī gads valsts kontroles vadītāja amatā un tādēļ arī par gada laikā paveikto un piedzīvoto. Par to visu šajā rītā mums iespēja sarunāties. Edgars Kurčāgins mums pievienojas studijā. Labrīt!
Labrīt!
Sāksim gan ar šo pieminēto revīziju. Tātad galvenais secinājums palīga līdzekļu grosis ir pietiekams, taču tie nenonāk pie iedzīvotājiem. Tātad vienkārši kārtējo reizi mēs runājam par kādu birokrātiju.
Faktiski mēs runājam par ļoti, ja tā var teikt, arhaisku veidu, kā tiek organizēta tehnisko palīgu līdzekļu nodošana cilvēkiem. Jūs jau pareizi teicāt, paradoks ir tas, ka naudas līdzekļi faktiski ir pietiekami, grosis ir pietiekams, bet mēs redzam, ka cilvēki šos tehniskos palīgu līdzekļus gaida ilgstoši, veidojas nevajadzīgas rindas, arī to tehnisko palīgu līdzekļu saņemšanas veids ir cilvēkiem ļoti nērts. Nu, faktiski šeit būtu jāveic ļoti būtiski uzlabojumi tieši administrēšanas procesā vai var tehnisko palīgu līdzekļu centrā.
Kas ir tie galvenie klupšanas akmeņi?
Nu, pirmām kārtām, ka tās rindas, kas tiek veidotas no tiem cilvēkiem un viņu vajadzībām, kuriem ir vajadzīgi tehniskie palīgu līdzekļi, un savukārt tas saraksts ar krājumiem, kas jau ir tehnisko palīgu līdzekļu rīcībā, tehnisko palīgu līdzekļu centra rīcībā, faktiski dzīvo divas dažādas dzīves un nesatieks. Faktiski nav iespējams uz jebkuru brīdi redzēt, vai tās lietas, kas cilvēkiem vajadzīgas, atrodas tehnisko palīgu līdzekļu centra noliktavās.
Bet tad kopumā nevis tikai, ne tikai grosas, nu tā iespēja, bet arī fiziski šie te palīgu līdzekļi ir, tikai netiek nodot cilvēkiem.
Tieši tā, mēs redzējām to paradoksu, ka piemēram vienā brīdī revīzijas laikā, ka 900 cilvēki gaida uz tehniskajiem palīgu līdzekļiem, kas fiziski atrodas noliktavās un vienkārši tie netiek viņiem piešķirti un izdalīti.
Bet vai tas nozīmē, ka ja būtu sakārtot šī sistēma un tā organizēšana būtu normāla, mūsdienām atbilstoši, tad šādas rindas nebūtu? Tiem 900 cilvēkiem būtu šie palīgu līdzekļi vai tas vien neatrisinātu problēmu?
Nu, tā ir viena no lietām un, protams, šeit nu, mēs redzam, nu, ja tā var teikt, lielu nepieciešamību rīkot tādu vienkāršu talku. Vienkārši paņemt un tās lietas, kas ir pieejamas un cilvēkiem ir vajadzīgas, vienkārši ņemt un operatīvi arī izdalīt. Kas vēl ir, nu, uz ko mēs vēršam uzmanību, ka šīs rindas, kas tiek pārskatītas attiecībā uz cilvēku vajadzībām, tās netiek pārskatītas ik dienu vai ik nedēļu, tās tiek pārskatītas reizi mēnesī vai pat reizi ceturksnī, kas, protams, vēl šo te procesu pātrina. Tas, ko mēs vēl redzam, ka, piemēram, arī izsniegšanas veids, kādā veidā šie tehniskie palīgu līdzekļi jau tālāk tiek izsniegti cilvēkiem, arī nav tas ērtākais un cilvēkiem draudzīgākais, jo tehniskos palīgu līdzekļus var saņemt cilvēki klātienē. Vai nu ierodoties tehnisko palīgu līdzekļu centrā Rīgā vai kādā no šīm te filiālēm vai izbraukuma vietām, bet jāsaka, ka tās filiāles un izbraukuma vietas nu neaptver visu Latviju. Mm-hmm. Un bieži vien mēs redzam, ka tie izbraukumi uz konkrētām vietām tiek rīkoti vai nu reizi mēnesī, vai reizi divos, trijos mēnešos, un skaidrs, ka cilvēkiem ir jāgaida ilgi.
Vai tas nozīmē, ka tur iezīmēs arī lielāka plaisa starp iedzīvotājiem reģionos?
Jā, pilnīgi noteikti, jo ir daudz lietas, ko cilvēkiem ir ērtāk saņemt Rīgā nekā cilvēkiem dzīvojot reģionos. Bet tas, protams, no reģiona uz reģionu ir atkarīgs, un šīs revīzijas ietvaros mēs arī sataisījām tādu, kas saka, karti, kur var redzēt, kur ir tie pelēkie laukumi, kas faktiski
varbūt
nav noklāti.
Tad tā īsi ieskicējiet, kāda tā karte ir, kur ir tā situācija sliktāka?
Nu, faktiski, teiksim, tāds viss Latvijas viducis, kas ir ap Rīgu, ir tas, kur cilvēkiem tā situācija ir visnelabvēlīgākā. Un faktiski tie risinājumi jau nav nemaz tik sarežģīti. Faktiski te mēs runājam par tādām lietām, ko ir atrisinājis jebkurš interneta veikals vai loģistikas kompānija. Faktiski ir būtu vajadzīga viena moderna digitāla programma, kādā veidā organizēt šo te rindu un pieejamos krājumus. Un arī izsniegšanu pašu, ko mēs redzam, ka daudzos gadījumos, kad ir runa par tādiem vienkāršiem tehniskiem palīgu līdzekļiem, vai, nu, es nezinu, dušas krēslas, vai kvadripods, vai kādas citas lietas, faktiski tās lietas varētu sūtīt vienkārši vai no kurjeru, vai caur pakomātu tīklu, kas ir plaši Latvijā pieejams, un nebūtu cilvēkiem personīgi tie jāsaņem izsniegšanas vietās. Savukārt vēl mēs paskatījāmies, ka tajos gadījumos, ka cilvēkiem ir nepieciešama lielgabarīta tehniskie palīgu līdzekļi, piemēram, speciāli pielāgotas gultas, tad cilvēkiem šobrīd ir pašiem jābrauc tiem pakaļ ar kādiem transporta līdzekļiem, jāierē faktiski smagā kravas mašīna. Un mēs pareiķinām, ko tas nozīmē cilvēkiem šos te tehniskos palīglīdzekļus izvadāt. Faktiski mēs runājam par 60 tūkstošiem eiro gadā, lai vienkārši cilvēkiem nogādātu. Un nav jau tā, ka tehnisko palīglīdzekļu centram nav pieejami līdzekļi. Mēs redzējām, piemēram, pagājušajā gadā tehnisko palīglīdzekļu centram palika pāri finansējums vairāk kā 3 miljonu eiro apmērā neizlietots. Līdz ar to modernāka loģistika, modernāka procesa organizācija, izsniegšana cilvēkiem draudzīgākā veidā ļautu, ja neizslēgt, tad pilnīgi noteikti samazināt rindas un saīsināt par mēnešiem izsniegšanas procesu.
Nu, tās lietas, ko jūs minat, ir šķietami vienkārši risināmas. Tad izklausās vienkārši neizdarība vai nekompetence, piemēram, šī paša Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centra vadībā. Ko jūs redzat, ko jūs rekomendējat? Jūs redzat konkrētu cilvēku atbildību šeit?
Nu, faktiski revīzijas laikā jau mainījās vadība valsts tehnisko palīglīdzekļu centrā Vaivaros, un jaunā vadītāja ir tāda, kas tiešām ir ļoti liela enerģija ķērusies pie šo lietu sakārtošanas.
Jūs redzat, ka tas bija tas atslēgas punkts vadība?
Nu, tas ir pilnīgi viens noteikti, jo tā attieksme cilvēkiem, kas strādā Vaivaru tehnisko palīglīdzekļu centrā un palīdz cilvēkiem varbūt gan saņemt, gan lietot šos tehniskos palīglīdzekļus, tur ir ļoti laba un ļoti cilvēcīga. Vienkārši šeit bija tiešām runa par nepieciešamību modernizēt to pašu vadības procesu. Un mēs esam vienojušies ar Labklājības ministri un tehnisko palīglīdzekļu centru, faktiski jau nākamā gada laikā šīs lietas būs sakārtotas.
Un tas nozīmē, ka ja mēs esam ieraduši runāt par dažādām problēmām, kur vajadzīga liela finansējuma, kas nav pieejama, tad šeit nemaz tas nav vajadzīgs, ir vienkārši nepieciešams pārstrukturizēt darbību nedaudz.
Tieši tā.
Bet bez tā ir kaut kas, ka jūs redzat arī nepietiekams, tomēr, nu, varbūt tomēr to naudu kaut kur jūs redzat, ka vajadzētu ieguldīt.
Nu, šeit faktiski ir cita veida problēma tajā brīdī, kā cilvēki vispār nonāk līdz tam, lai viņiem būtu tiesības saņemt šos tehniskos palīglīdzekļus. Viena lieta, kas ir nepieciešama, ir ārsts speciālista atzinums. Un te mēs runājam par fizioterapeitiem, ergoterapeitiem, kas izsniedz šādu veidu atzinumu cilvēkam, ka viņam ir vajadzīgs tāds vai cits tehniskais palīglīdzeklis. Un zinot, kāda ir situācija veselības aprūpē, mēs redzējām, ka bieži vien cilvēkiem uz valsts apmaksātiem pakalpojumiem pie šiem speciālistiem ir jāgaida 100 dienas, pat varbūt vesels gads. Un vienkārši tas ir iemesls, kāpēc cilvēks nevar saņemt viņam vajadzīgo tehnisko palīglīdzekli. Un šeit ir vairāki risinājumi, ko mūsuprāt varētu darīt, ir tādi vienkāršāki un kompleksāki. Pirmām kārtām jau mūsu ieskatā tādiem vienkāršākiem tehniskiem palīglīdzekļiem, kuri vienkārši cilvēkiem ir un viņi novalkājas, nolietojas un neko citu izmainīt nav nepieciešams. Varbūt tas ārsta atzinums nemaz nav nepieciešams otrais, ja viņš jau sākotnēji ir bijis. Otrakārt, varbūt arī tādos nedaudz sarežģītākos gadījumos varētu iztikt ar ģimenes ārsta vai pašvaldības sociālo dienas speciālistu izsniegt atzinumu, nebūtu jāgaida, kā saka, ļoti augstu kvalificētu speciālistu konkrētajās jomās. Bet tas, kur ir tehniskie palīglīdzekļi nepieciešami izsniegt un kur pamatā ir jau tādu ārstu speciālistu komisijas atzinums, nu jāsaka, šis komisija ir pieejama tikai Rīgā. Šobrīd, bet mums ir arī reģionos slimnīcas, kurās arī ir šies nepieciešamie speciālisti, un faktiski šeit mēs esam snieguši ieteikumu no savas puses izvērtēt iespēju šādas komisijas izveidot arī reģionos, lai tiešām cilvēkiem komplicētākos gadījumos nebūtu jābrauc tikai uz Rīgu.
Tātad atvieglot visu šo procesu. Tik tālu tātad par revīziju, bet par valsts kontrolas darbu kopumā mēs jau pieminējām, ka jūs savā matā esat nu jau gadu. Kāds ir bijis šis posms jums?
Ļoti interesants un ļoti intensīvs, jāsaka, un lielākais gandarījums laikam ir gan par to daudziem ziņojumiem, kas ir, un to šogad ir vairāk, bet ir arī gandarījums par tiem jautājumiem, par kuriem mēs konsekventi savās revīzijās esam pievērsušies. Pirmkārt, tie ir cilvēka resursu vadības un administrēšanas jautājumi valsts pārvaldē, nu, ko to ir šodienas revīzija, kā labāk administrēt procesus. Mēs skatījāmies arī cilvēku resursu jautājumu tieslietu jomā pedagogiem, pedagogu pieejamību, tātad visiem mums ļoti svarīgi jautājumi. Ko mēs vēl esam konsekventi skatījušies, kur rast naudu? Vai nu kur naudu ietaupīt publiskajai pārvaldē, vai kur rast papildus kaut kāds ieņēmums, kur tos ir iespējams darīt? Un te bija gan revīzijas par pašvaldību mežu apsaimniekošanu, kur mēs redzējām, ka faktiski ir iespējas to darīt daudz efektīvāk un gūt pašvaldībām daudz lielākus ieņēmumus. Mēs skatījāmies arī uz gadījumiem, kad nauda lielos apmēros, daudzos pat simtos miljonu tiek, kā saka, glabāta kontos un netiek likta lietā, kā tas bija par klimata pārmaiņu instrumentu gadījumā.
Jūsu darba gads savā ziņā sakrīt ar kalendāro gadu, nu atskatoties tieši to kalendāro gadu, kur jūs sauktu par varbūt šī gada tādu nozīmīgāko revīziju?
To ir grūti pateikt, tādu vienu ir revīzija faktiski nosaukt ir grūti. Vislielāko gandrību, protams, dot tās revīzijas, kur mēs uzreiz redzam kaut kādas pozitīvas pārmaiņas, ieteikumus, kas izmaina gan to, kā strādā valsts institūcijas, gan, protams, to, kā cilvēki saņem vienu vai otru pakalpojumu.
Un kas ir tās aktuālās revīzijas, pie kā šobrīd strādājat, ko varam sagaidīt nākamā gada sākumā?
Nu, nākamā gada sākumā mums būs virkne ar jaunām revīzijām. Mēs gan runāsim par enerģētikas politikas pārvaldību, kādā veidā mums valstī šī politika tiek vadīta un pārvaldīta, un kā mēs virzamies uz tiem mērķiem, kas mums ir. Sabiedrības saliedētība. Arī gana svarīgs jautājums. Mēs runāsim par ostu attīstības fondu, par Nacionālo bruņoto spēku medicīnisku atbalstu spējām. Tātad virkne revīzija, kas šobrīd ir jau procesā un noslēgsies nākamā gada sākumā, par kurām mēs tad attiecīgi ziņosim.
Vēl par kādu konkrētu revīziju, ne revīziju, bet Saeimas parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojumu par Rail Baltica būvniecību. Arī jūsu valsts kontrole ir sakojusi šim projektam lielajam analizējumam. Jums ir sanācis iepazīties ar šo Saeimas ziņojumu un kādā mērā jūs teiktu, nu, ka jūs piekrītat vai nepiekrītat tur redzētiem?
Jāsaka, vēl detalizēti. Nē, tas ir pavisam nesens, bet, protams, iepazīsimies. Un jāsaka, šis ir darbs pie Rail Baltica projekta valsts kontroli tāds, nu, neatslāpstošs darbs, jo mēs tiešām līdz šim esam veikuši divas revīzijas, un šī gada pavasarī arī tiksimies ar mūsu lietuviešu un igauņu kolēģiem, lai lemtu par to, ko mēs darīsim tālāk.
Bet Saeima tur konkrētus vārdus min, Tāls Linkaits, Kaspars Briškens, Krišjāns Kariņš, no kuriem ir tā lielākā atbildība. Jūs līdz šim tādus skaļi, tādus konkrētus vārdus šķiet neesat minējuši par atbildībā.
Nu, kā saka, katram savs darbs, ja parlamentārā izmeklēšanas komisija bija faktiski vairāk akcents uz to, kas aizgāja greizi un kas pie tā ir vainojams, tad no valsts kontrolas puses mūsu darbs bija saprast, cik šis projekts izmaksās un kādās laika termiņos to ir iespējams realizēt. Un vislielākais prieks ir par to, ka kopš šī te kopējā Baltijas valstu kontroļu ziņojuma par šo te projektu, šis projekts ir nonācis politiskajā darba kārtībā, ka mēs ļoti nopietni runājam par izmaksu mazināšanu, par pārvaldības uzlabošanu. Faktiski visi tie jautājumi, kurus mēs arī akcentējam savā ziņojumā.
Un vēl noslēgumā, nu šī gada laikā jau atkal ne pirmo reizi ir aktualizēts jautājums par Saeimas revidēšanu, un Saeima to tomēr neatbalsta. Kā jūs to redzat, kā revidēt un uzraudzīt Saeimu?
Nu, Saeimas rīcība arī šobrīd ir vairāki instrumenti, kā to var darīt. Pirmkārt, Saeimai ir līgums ar zvērnātu revidentu, kas veic Saeimas finanšu revīziju gadu, kur ir iespējams vienoties arī varbūt par kādiem
specifiskākiem jautājumiem. Tas ir pareizi, tā ir jābūt jūsuprāt, jo ir valstis, kur tomēr nu, valsts kontrole dara to darbu.
Šeit nav ne pareizās, ne nepareizās atbildes. To var darīt un to var nedarīt.
Jūsu viedoklis?
Vai vajadzētu?
Es teikšu, ka tas ir Saeimas izšķiršanās jautājums. Mēs no savas puses Saeimas deputātiem sniedzām informāciju gan par to, kā ir citās valstīs, gan par to, kas ir plusi vai mīnus, kā arī sniedzām viedokli par to, nu, cik plašs šis te mandāts tad ir jāparedz vai nav jāparedz, ja Saeima par tādu lietu izšķirās. Un tas ir politiskais tad izšķiršanās jautājums.